ღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვები. ჩემთან ერთად მუშაობს გადაცემის პროდიუსერი და ხმის რეჟისორი თეკლა მჭედლიძე. დენაციფიკაცია და დემილიტარიზაციის სახელწოდებით ცნობილი სპეცოპერაცია, რომელიც მოსკოვმა კიევის წინააღმდეგ 2 წლის წინ დაიწყო და მოკლევადებში უკრაინის დამარცხებით უნდა დასრულებულიყო, დღემდე გრძელდება. ომის პირველი პერიოდი პირველ წელს სამხედრო თვალსაზრისით მოვლენებით უფრო მდიდარი გამოდგა, მეორე წელს კონფლიქტმა პოზიციური ხასიათი მიიღო. ამ დაპირისპირების სისასტიკე უკრაინის ბევრი ქალაქის მაცხოვრებელმა საკუთარ თავზე გამოცადა. ბუჩას ხოცვა კარგად გვახსოვს, მარიუპოლის დაცემა, ბახმუტისათვის ბრძოლა, იყო უკრაინის წარმატება, ჩაიძირა რუსული შავი ზღვის ფლოტის ფლაგმანი კრეისერი მოსკვა, ხერსონიდან და ხარკოვიდან უკან დაიხია მტერმა, აფეთქება იყო ყირიმის ხიდსა და კრემლის თავზე, კონტრშეტევა. ამ კონფლიქტის შედეგია 2022 წლის სექტემბერში ჩატარებული რეფერენდუმი რუსეთის ხელისუფლებამ უკრაინის ზაპოროჟიეს, ხერსონის, დონეცკის და ლუჰანსკის ოლქები რუსეთს დაუქვემდებარა. მართალია მას თანამედროვე მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა დღეს არ აღიარებს. უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის 2 წლის თავზე, როცა ფრონტის ხაზი თითქმის არ ეცვლებოდა, უკრაინა საბრძოლო მასალების მწვავე დეფიციტს უჩივლის, დასავლელი პარტნიორები ახლებური და მეტი დახმარების საჭიროებაზე საუბრობენ. თემაზე საუბარს ირაკლი ალადაშვილთან ერთად განაგრძობთ სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი, გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ასევე ჩვენს კითხვებს უპასუხებს ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, და გადაცემის დასკვნით ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ხათუნა ლაგაზიძე.
ჩვენ ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
შემოგვიერთდა ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი მთავარი რედაქტორი. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ირაკლი, რა სიტუაცია არის დღეს ფრონტზე და ვიდრე ამის შესახებ ვისაუბრებთ, როგორ შეაფასებთ ამ ორ წელიწადს უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან 2 წლის განმავლობაში, როგორი იყო უკრაინელი ჯარისკაცისთვის ეს 2 წელი?
მოგესალმებით მარია, მოგესალმებით მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს. მართლაც 2 წელი გავიდა, ეს წარმოუდგენელი 2 წელი, როგორცაც ვერ წარმოიდგენდა არა მარტო თქვა ჩვენ ჩვეულებრივი ადამიანები, არამედ ის პოლიტიკოსები, რომლებიც და სამხედროები, რომლებიც ბევრ ამას სამზღვრავენ. მაგრამ ეს ასე მოხდა და ეს ომი არის, შეიძლება ითქვას, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ევროპაში ისეთივე დონის ფართომასშტაბიანი ომის საშინელი ომი, რომელიც გადადის უკრაინის ხალხზე და უკრაინის ტერიტორიაზე მთელი საშინელი. რაც შეეხება ამას, შეიძლება პირობითად დაიყოს ეს 4 ეტაპად. პირველი ეტაპი ეს იყო ბლიცკრიგის, ანუ როგორც თავის დროზე ჰიტლერი და ეს ომის გამოუცხადებლად საბჭოთა კავშირს, ისე პუტინი დაესხა თავს უკრაინას ომის გამოუცხადებლად, და მაშინაც ბლიცკრიგის ჰქონდა ჰიტლერს ჩაფიქრებული მოსკოვის დაკავება, ამ შემთხვევაში კიევის აღება პუტინს. საბედნიეროდ არ გამოვიდა ეს, ამიტომაც ეს ბლიცკრიგი ნელ-ნელა გადავიდა იმ პირველ ფაზაში, რასაც ჰქვია ტერიტორიების, აი, რჩევა მეტი დატოვება. ის
დაპყრობა.
ამ შემთხვევაში რუსეთის საოკუპაციო ძალებს ეს მეტნაკლებად უკეთესად გამოვიდა სამხრეთ ნაწილში, ხერსონის, ზაპოროჟიეს, ანუ მხედველობაში მაქვს მელიტოპოლი, ბერდიანსკის დაპყრობა და ასევე ხერსონის, რადგანაც მათ მოახერხეს ამ მანამდე ანექსირებული ყირიმის ოლქიდან შესვლად, შედარებით თავისუფლად, არ და წესით უფრო გასჭირებოდა, იმიტომ იქ ერთი ორი გადასასვლელია და ახლობით იგივე მოხდა რაც აეროკის გვირაბის შემოსვლით რუსეთიდან მაშინ. აგვისტოს ომის დროს, რომელიც წესით უნდა გასჭირებოდა, ერთადერთი შემოსავალი, მაგრამ შემოვიდა. Упро ჩდილოეთით, ანუ კიევთან, ხარკოვთან, სუმთან, ჩერნიგოვთან, მათ უკვე ერთ-ორ თვეში გაიყვანეს უკანა. მთელი შენაერთები, იმიტომ არ ყოფნიდათ ძალა, რომ გაეკონტროლებინათ ამ ხელა ტერიტორიები. Და გააკეთეს შემდეგ უკვე ფოკუსირება კონკრეტულ მიმართულებებზე. ეს იყო ხერსონი, ეს აქეთ მიმართულება, იყო ზაპოროჟიეს მხარე და იყო ეს აღმოსავლეთი, ეს დონეცკთან. ეს მიმართულებები. Ну, ეს სწორი გათვლა გააკეთეს მაშინ რუსეთის გენშტაბში, ვარეკოფოდა ძალები და ამიტომაც ძირითადი იყო მათთვის, რომ დაეპყროთ რაც შეიძლება მეტი, ანუ მათ მოახერხეს აღმოსავლეთ ფრონტზე ლუგანსკის დაპყრობა, ამოლქის და უნდოდათ დონეცკის ბოლომდე. Ну, შემოდგომაზე 2020-ში უკვე დაიწყო, შედაიწყა სექტემბერში 2020 წლის მეორე ფაზა, რასაც ნიშნა, რაც იყო უკრაინის არმიის მოულოდნელი კონტრიერიშები და წარმატებული კონტრიერიშები. ერთი იყო ეს ჩრდილოეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით, ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართულებით ხარკოვის გაწმენდა და მეორე ხერსონიდან გამოდევნა და მდინარე დნეპრის მარჯვენა სანაპიროდან რუსების გამოდევნა. ეს იყო მართლა წარმატებული და ყველა მოელოდა, რომ შემდეგი მესამე ფაზა, რომელიც უკვე გაზაფხულზე უნდა დაწყებული 2023 წლის, ის მოიცავდა რუსი ოკუპანტების გაყრას უშუალოდ.
თუმცა ეს პროცესი დროში გაიწელა. ბატონო ირაკლი, ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრეთ.
ფაზა უკვე ეს რაც ახლა ხდება, ეს ფაზა არის, რომ სამწუხაროდ ინიციატივა ისე დაბრუნდა რუსი ოკუპანტების ხელში და ისინი გადავიდნენ შეტევას.
თუმცა ეს კონტრშეტევაც რუსეთის მხრიდან საკმაოდ ხანგრძლივ პერიოდს მოიცავს და გრძელდება უკვე რამდენიმე თვეა.
ეს იცით, ეს არ არის იმდონის რომ გითხრათ, იმიტომ მეხუთე ფაზა რომელიც დაიწყება, ეს იქნება ეთყობა უფრო მაისის ბოლოს ან ზაფხულის დასაწყისში, ეს ისე.
ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ მოგვიანებით, რა არის მოსალოდნელი. მანამდე აი დღეს არსებულ სიტუაციაზე მინდა დაგისვათ კითხვები, სულ უფრო ხშირად გვესმის სამხედრო იარაღის სიმცირის შესახებ ფრონტის ხაზზე უკრაინელების მხრიდან, სამხედრო დახმარების ნაკლებობა უკრაინის სარდლობას რთული გადაწყვეტილებებისკენ უბიძგებს დღეს, ბატონო ირაკლი.
თავიდან ომის დასაწყისში ითქვა, რომ სისხლი ჩვენი, იარაღი თქვენი, ანუ უკრაინული სისხლი, ესე ცუდი შედეგად, მაგრამ ასე იყო კერნად კომიტეტ დასავლეთი დაგვეხმარა იარაღით. სამწუხაროდ უკრაინელები ყრიან სისხლს, მაგრამ დასავლეთმა მითუმეტეს ამ ბოლო პერიოდში კონდა კონჩეტევის ჩაშლის შემდეგ საკმაოდ შეუნელა ეს მწოდება შეარაღების და ისაც ხდება კონგრესში ხედავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. დასავლური შეარაღების და სამხედრო დახმარების გარეშე უკრაინელებს ძალიან გაუჭირდებათ, იმიტომ რომ რეალურად სხვა საშუალება არ არსებობს იმისი, რომ ამ ხელა ძალას ამ უთანასწორო ომში დაუპირისპირდეს რუსეთს, გარდა დასავლეთის დახმარებისა.
აი დღეს რა მოცემულობის წინაშია უკრაინა? მართალია ჩვენ გარკვეული დაზვერვის თვითფრინავების, დაზვერვისთვის გამოყენებული თვითფრინავების ჩამოგდების შესახებ ვიგებთ, წარმატებული ოპერაციების შესახებ უკრაინელების მხრიდან, აი მაგრამ ფაქტია, რომ უპირატესობა სამ ეტაპზე რუსული მხარე ფლობს ფრონტის ხაზზე. აი რა ვითარება დღეისათვის?
კი, მომგებიანი ესე კონკრეტული ხომალდის შაძირო ამ ხელა თვითფრინავი ჩამოგდება, სერიოზული დარტყმა და პროპაგანდისტული თვალსაზრისით კარგად ჩანს ეს, რომ ამ ხელა დარტყმას აყენებენ ოკუპანტებს. მაგრამ ფრონტის ხაზზე უშუალოდ იქ უფრო მასობრივი იქ არის, მნიშვნელობა აქვს მასობრივ შეტევას, მასობრივად გამოყენებას არტილერიო ჯურვების, რაკეტების, აი ამაში უპირატესობა რა თქმა უნდა სამწუხაროდ რუსეთს აქვს. და აი აქ უნდა იყოს გარკვეულწილად პარიტეტი როგორმე მიღწეული.
Да, კიდევ ერთი საკითხი, რა თქმა უნდა, ბრძოლის დროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სადაზვერვო სამსახურის მუშაობას. ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის ხელმძღვანელი ამერიკის გასულ კვირას ჩავიდა კიევში. ეს რისი შეიძლება მაუწყებელი იყოს, ბატონო ირაკლი?
ომის დაწყებამდეც და ომის დაწყების შემდეგ, რა თქმა უნდა, უკრაინა აღებულობს ძალიან დიდ ინფორმაციას სადაზვერვოს და მხრივ უფრო მეტი უპირატესობა რუსეთთან შედარებით აქვს უკრაინას, რადგანაც მთელი დასავლეთი და ნატოს დაზვერვა იმედია მუშაობს უკრაინაზე. თქვენ როგორ გონიათ, როგორც კი ცხადდება საჰაერო განგაში უკრაინაში, საიდან იგებენ უკრაინელები, რომ თქვა სარატოვთან აფრინდა სტრატეგიული ბომბდამში რუსების, რომელმაც ფრთოსანი რაკეტებმა გამოუშვეს. რა თქმა უნდა, ამერიკის თანამგზავრო სადაზვერვო თანამგზავრებიდან ეს ინფორმაცია ხალხს შეატყობინა, რომ თავი შეაფარონ სადმე. ამ მხრივ ინფორმაცია მეტი აქვს უკრაინას, მაგრამ ეხლა კონკრეტულად რატომაც ჩავიდა ცენტრალურ სადაზვერვო სამართველოს უფროსზე ეს რამდენიმე დღის წინ, ეს შეიძლება უფრო იყოს, მე მგონი, ერთგვარი დამაწყარებელი უკრაინის
უკრაინის ანუ გარკვეული გზავნილი.
ხდიახ, რომ მიიღეთ დახმარებას, არ შეშინდეთ, არ ჩაიმოიქნე ხელი და გადაწყდება ეს კავშირი. იმიტომ მაქსიმუმ ერთი თვე აი ეს სიტუაცია შეიძლება უკრაინამ ერთი თვე, ნუ შეიძლება ორ თვე გაძლოს.
ანუ ცნობები როგორია ფრონტის ხაზიდან უკრაინელი ჯარისკაცების საბრძოლო განწყობებთან დაკავშირებით, ბატონო ირაკლი?
ანუ სამწუხაროდ აქაც არის დიდი პრობლემები ომის დასაწყისში, თუ მოხალისეები უფრო მეტი მიდიოდნენ, ეხლა უწევთ
იგივე მობილიზაცია
ქუჩაში დაჭერაც და ესეც დაყვანაც, იმიტომ როტაცია არ ხდება. არდა არის საშუალება იმისი, რომ რეზერვი წავიდეს, მაგრამ არ ხდება ეს სუდათ აორგანიზებული და როდესაც ერთი თვე და ორი თვე ადამიანის სანგარში საშინებას ზის და არ იცლება, ახლა ეს ასე არ გამოვა ეს ეყოთნე.
ანუ ის უკვე აღარ არის ბრძოლის უნარიანი. ბატონო ირაკლი, აი რომ დაუბრუნდეთ ფრონტის ხაზს, დასავლეთს რომ დროულად მიეწოდებინა უკრაინელებისთვის იარაღი, ავდეევკას არ დაკარგავდნენ?
პირდაპირ გეტყვით, ავდეევკის დაკარგვა ბევრს არაფერს ნიშნავს, იგივე ბახმუტის ეს არ საზღვავს არაფერს. უბრალოდ ავდეევკას ჰქონდა წინა პოლიტიკური დატვირთვა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, 10 წელი ჰქონდათ აქ თავდაცვის ზღუდეები მოწყობილი უკრაინელებს 2014 წლიდან დაწყებული. როგორც კი მოხდა პრორუსი და რუსების მიერ 2014 წელს დონეცკის ოკუპაცია, იქ 15 კილომეტრში ავდეევკა. მაგრამ შეინარჩუნეს დღემდე და ამაზე იყო დაკარგვაზე. რა შეეხება იარაღის მიწოდებაზე, რა თქმა უნდა, იგივე ის შორეო 300 კილომეტრზე მოქმედებს რადიუსის ბალისტიკური რაკეტების მისცემა, უფრო მეტი პატრიოტის საზეინტო რაკეტები, კიდევ სხვა და სხვა ბევრამეს შეცვლით, რა თქმა უნდა, შეიძლება ამაზე ითქვას, მაგრამ ერთი არაოდენ, იცით რა, არსებობს ხარისხი, არსებობს რაოდენობა. და ხარისხი რაოდენობა უფრო ჯობს ვიდრე ხარისხი. ესეთ ფართო მასშტაბიან
რუსეთის უპირატესობაც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, სწორედ რაოდენობაში მდგომარეობს.
ვაი, თქვენ წარმოიდგინეთ
ახლა ბატონო ირაკლი, თუ დაემატა ამას ხარისხიც, იმიტომ რომ არაერთხელ გითქვამთ, რომ გარკვეული ესე ვთქვათ მაგალითების მიხედვით შეძლო რუსეთმა მობილიზაცია სხვადასხვა მიმართულებით.
აი წარმოიდგინეთ, სანგარშიზე თქვენ არა, მაგრამ ჩვენ ვიჯექით თავს, რომ ის გეფის მოწინააღმდეგე ხომ შენც უნდა ესროლო, თორე ის საერთო პასუხი არ გაეცი, გამოვა რომ ადრე თუ გვიან გადაგივლეს. და ამ დროს საარტილერიო ჯურებით რუსი რო გაისვრის, თქვა და 100 ცალს და საპასუხოდ უკრაინელი თქვა და 200 თუ ესვრის, იმიტომ მეტის უფლება არ აქვს, არ აქვს, მაგრამ კი ხომ არ გამოვა ესე ბრძოლა, დიდხანს ვერ გააგრძელდება ვერანაირად.
და მაინც რამდენ ხანს შეძლებს თქვენი აზრით უკრაინა ამ მდგომარეობაში, გაუძლოს თქვენ ახსენეთ 2-3 თვე? ეს ისვადა ასეთი იარაღის ასე მიწოდების შემთხვევაში?
იარაღი არის, ყველაფერი არსებობს, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა ხედავთ თქვენ, რომ ტრამპის რესპუბლიკელები სპეციალურად წელავენ ოქტომბრის წლის ოქტომბრის შემდგომ ამ კანონ პროექტის მიღებას, რომელიც 60 მილიარდი დოლარის შეაღების გამოყოფას ითვალისწინებს უკრაინისთვის, ხო? ეს შემთხვევით არ ხდება. ეს იარაღი და ეს საბრძოლო მასალები რო აქამდე მიიღო ეტაპობრივად უკრაინას და მიიღოს, ხო? ეს რა თქმა უნდა ყველანა დაეხმარება უკრაინის დამცველებს. მაგრამ არ შეგოს დიდი არა თუ შიში უკვე რეალურად გამოდის, რომ ტრამპის კარნახით ან პუტინთან გარიგების თუ არ ვიცი როგორც გინდათ დაარქვით, საქმე იქ იმ მიდის, რომ დაბლოკონ მათ Trumpis tema რაც შეება დიდხანს ეს დახმარება.
ეს კიდევ ცალკე ალბათ პოლიტიკური საკითხი არამდენად გადაწყვეტავს შემდეგ ომის ბედი საერთოდ ამერიკის ბედსაც თუ კი არ მოხდა მიწოდება იარაღის მომავალში, მაგრამ კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ უშუალოდ ბრძოლის შესახებ, რამდენად მოსალოდნელია ახალი კონტრშეტევები რუსეთის მხრიდან და რისთვის შეიძლება ემზადებოდეს პუტინი არჩევნებისთვის.
ამ ეტაპზე ხო მიდის გასწორება, შეიძლება ეს უხეშადრო თქვა ფრონტის ხაზის რობოტინოსთან აის რაც 20 კილომეტრიც კი არისო რაც დაიწია უკრაინამ გასული წლის იმ ცნობილი კონტრშეტევის დროს ედგვარი ხრმულივით რო გააკეთა და დაიწია წინ ცოტა სამხრეთისკენ ახლა იმას ასწორებენ უკრაინის რუსია ოკუპანტები უკან იბრუნებიან ანუ უკან იპყრობენ ამ იმას ყველა ფრონტის ყველა ხაზზე იქნება ცოტა ესეთი ბრძოლა მაგრამ დიდი შეტევა რასაც ქვია რუსეთის მხრიდან ეთქობა როგორც გითხარით გაზაფხული ბოლოს ან ზაფხულის დასაწყისში დაიწყება და ერთ-ერთი ცენტრალური მიმართულება იქნება კრამატორსკი ეს მხარეს ანუ იდეა რა არის მათი რომ თუ ლუგანსკის ოლქი მთლიანად აქვს დაპყრობილი დონეცკის ოლქი არ აქვს ვერ დაიპყრეს ამდენ ხანი და ეს კრამატორსკისკენ უნდათ რომ ბოლომდე დაიპყრონ ეს დონეცკის ოლქი
თუმცა გარკვეულ შეტევებს აანონსებს თავის მხრივ ზელენსკი. საუბრობს ამის შესახებ ბატონო ირაკლი, რა შემთხვევაში შეიძლება უკრაინელების მხრიდან მოხდეს შეტევა?
Ну, როდესაც ასეთი პრობლემა თავდაცვაში ძნელია რაღაც სერიოზულ კონტრშეტევაზე საუბარი, იმიტომ კონტრშეტევის დროს დანაკარგები რა თქმა უნდა უფრო მეტია ვიდრე თავდაცვაში. Ну, ეს შეიძლება უფრო პოლიტიკური ნაბიჯია, პოლიტიკური განცხადება ამ თვალსაზრისით, მაგრამ გეუბნებით, ყველაფერი იქნება დამოკიდებული თუ რამდენად სწრაფად აღდგება ამერიკული სამხედრო დახმარება. იმიტომ ევროპულების მიერ სამხედრო დახმარება კი არის გერმანელების განთქვა ფრანგებისგან, მაგრამ ამ ევროპაში ხდება საოცარი რამე ერთმანეთის ყურება გერმანია საფრანგეთს უყურებს, საფრანგეთი გერმანიას, ვინ მეტი დაეხმარა, ვინ ნაკლები და რაღაცნაირი უცნაური პოლიტიკური თამაშები მიდის.
რაც ნეგატიურად აისახა
თავს. ბაიდენის პრეზიდენტ ბაიდენის ინტერსეფშიც უნდა იყოს, რომ რამენაირად რაც შეება სასწრაფოდ აღადგინოს ეს დახმარება, თორე მოახლოებულ არჩევნებზე, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებზე, თუ უკრაინამ წააგო და ბაიდენის გუნდმა აი ეს პოლიტიკა აღგაენთიდან გამოსვლის შემდეგ ის ძაფი გახსოვთ გამოქცევა და არქეს ამერიკის ჯარების დაემატა ეს უკრაინის ერთმანეთს ამე ტრაგედიაც, ბაიდენის გუნდს მოგების შანსი მე მგონი აღარ დარჩება. ტრამპი დაბრუნდება პრეზიდენტის ავატარში.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი საინტერესო საუბრისთვის. მე დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი მთავარი რედაქტორი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ჩვენი მომდევნო სტუმარი იქნება ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. ჩვენი საუბრის თემა უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრა ორი წლის თავზე, როცა ფრონტის ხაზი თითქმის არ იცვლება და უკრაინას საბრძოლო მასალების მწვავე დეფიციტს უჩივის, დასავლელი პარტნიორები ახლებური და მეტი დახმარების საჭიროებაზე მსჯელობენ. ჩვენ შემოგვიერთდა ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. მოგესალმებით ბატონო ლაშა, მადლობა ჩართვისთვის. ბატონო ლაშა, რუსეთის უკრაინაში შეჭრის და სრულმასშტაბიანი ომიდან და ორი წელი გავიდა, როგორ შეიძლება ეს პერიოდი შეფასდეს?
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს ჩანელებს. ნამდვილად, როცა ომი დაიწყო, ისე ითვლიდნენ ხოლმე დღეებს, რომ ყველას ჰქონდა მოროდინი ომის დაწყებიდან რამდენიმე ხანში მისი დასრულებისა, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ უპრეცედენტო ერთულოვნება დასავლური საზოგადოებისა, ასევე დიდი მასშტაბის სანქციები, რომელიც 1991 წლის შემდეგ რუსეთს პირველად დაუწესდა და 1911 წლის შემდეგ ასევე ან დიდი 91-90 იყო გორბაჩოვის ესეთი შემოვლენების შემდეგ დიდი განტვირთვის და განმუხტვის შედეგად შემდეგ პირველი ყველაზე დიდი გაუცხოება მოხდა რუსეთსა და დასავლეთ შორის. ამიტომ ნამდვილად მოულოდნელი არის დღესოდესაც მოულოდნელის გარსა ისეთი ფაქტია, რომ ორი წელი გაგრძელდა ეს ომი, რა თქმა უნდა, და ცუდი და რთულია, რა თქმა უნდა, ის არამხოლოდ უკრაინელებისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის, რადგან ინგრევა ნამდვილად მსოფლიო წესრიგის ის წესრიგი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჯერ გაეროს, ხოლო 1991 წელს გაეროსთან ერთად ეუთოს საბჭოთა საფრთხეების სისტემებს დაექვემდება.
ბატონო ლაშა, აი ამ ომის შემდეგ ასეთი ერთიანობა ევროპაში ალბათ დიდი ხანი არ ყოფილა, თუმცა ფაქტია, რომ დღეს უკრაინელებს ფრონტის ხაზზე იარაღის დეფიციტი აქვთ. რატომ ითრევს ფეხს დასავლეთი და არ ხდება უკრაინელებისთვის საჭირო იარაღის დროულად მიწოდება?
მოკლედ, ვითარება ასე შეიძლება ერთის სიტუაციაში ფრანცაში პოზიტიურად შევხედოთ, და მეორე ნაწილში შევხედოთ ცოტა ნეგატიური სცენარი წარმოადგინოთ. პოზიტიურ ნაწილში რაც არის, ხა უკრაინელებს ამდულად ჭირდებათ იარაღი და ჩვენ ნახეთ ეს მისი ზელენსკის გამოსვლა მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, სადაც თანადროულად მოხდა ავდეევკაში რუსების ასე ვქვა დაწინაურება. ამის ფონზე კიდევ ერთხელ მოხდა უკრაინის მხრიდან ფაქტის წამოწევა წინ, რომ აუცილებელია იარაღი, რათა მოხდეს რუსების შეკავება. მეორე მხრივ, ანუ ობიექტური და იმავე შეიძლება პოზიტიურიც ვთქვათ ამ ნაწილში, დასავლეთის მხრიდან, რა თქმა უნდა, ეს არის, რომ ყველა ის ეგრეთ წოდებული საბჭოთა და რუსული წარმოების იარაღი, რომელიც იყო აღმოსავლეთ ევროპაში და ამჟამად უკვე ნატოს და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, რომლებიც დარჩა მემკვიდრეობის სახით, ან თუნდაც მერე შეისყიდეს, ხო, ეს ყველა თითქმის უკრაინას გადაეცა და მოწურული არის, როგორც ჩანს, ეს რესურსები.
ფაქტია, რომ ამ ომის შემდეგ ევროპაში ისეთი რაოდენობით იარაღის წარმოება, როგორც დღეს არის, ალბათ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არ ყოფილა.
მაგრამ ნახეთ, ეხლა წარმოებს ფაქტობრივად ნატო სტანდარტების დონის იარაღი, რომელიც თქვათ გამოყენებაც გარკვეულ გადამზადებას და წურთანს მოითხოვს. ბუნებრივი არის და იგივე მაგალითად აი ეს ნატების საკითხი, ხო, ცოტა იმიტომ შესაძლებელია, რომ ჭიანურდება, ან პოზიტივში რომ ეს შევხედოთ. თუმცა არსებობს ნეგატიური მოსაზრებებიც იმასთან კავშირებით, რატომ არ ხდება, ასე რომ ვთქვათ, უკრაინის უფრო მეტად ინტენსიურად მომარაგება. ნამდვილად აჩენს ეს რაღაც გარკვეულ პროტესტის გრძნობას, როგორც უკრაინაში, ასევე ზოგადად მსოფლიო საზოგადოებაში, ვინც მოუკრე არის, რომ რუსეთი ასევე ვთქვათ იქნა საბოლოო ჯამში შეკავებული და ალაგმული. მაგრამ როგორც ვხედავთ ჩვენ ახლა დასავლეთში, ცოტათი რთული მდგომარეობა დასავლეთში, კი ამ მთელ მსოფლიოში, საერთაშორისო პოლიტიკაში, მსოფლიო პოლიტიკაში, გლობალურ პოლიტიკაშიც აბსოლუტურად სხვადასხვა ცნებები არის. აქ არის მოლოდინები, იმიტომ რომ ყველა თითქმის ყველა დონეზე ხდება არჩევნები, რაც უნებრივი არის მეტნაკლებად შიდა პოლიტიკური ეს მოძრაობები განსაზღვრავს კიდეც უკრაინის საკითხში აუშათი მოგურ ზიარაღის მიწოდების, ასევე გარკვეული პოლიტიკის წარმოების ვსგათ დინამიკასაც. ამიტომ აქ ცოტათი მეტად არის, ასე ვთქვათ, სიღრმისეულად უფრო მეტი ინფორმაცია საჭირო იმისათვის, რომ უფრო მეტი ეს ანალიტიკა შემოვიტანოთ, რაც ფაქტობრივად ჯერჯერობით არ ჩანს, არც მაგალითად ოფიციალური არხებიდან, არ ჟურნალისტური გამოძიებიდან, ჯერჯერობით რაც სამეცნიერო კუთხით, რომლებიც ამით საზრდოობენ და ანალიზი ხდება. ფაქტობრივად ჩვენ გადაჭრით ვერ ვამბობთ, რა ხდება რეალურად და რა აყოვნებს უკრაინასათვის იარაღის მიწოდებას. თუმცა მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე შეიძლება ითქვას, რომ გაჟღერდა კიდეც, რომ უბრალოდ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის შემდეგ გაჟღერდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ახალი, ესე იგი, ტიპის ჰაიმარსების ატაკამის სისტემის სარაკეტო კომპლექსებს გადასცემს და თავისთავად ევროპელებმაც გააკეთეს ესე განაცხადი, რომ კიდევ უფრო მეტ ვალდებულებას აიღებენ ფინანსურ თვალსაზრისით უკრაინას გადასცემ მეტი შეიარაღება.
და აქედან გამომდინარე დაგისვამთ კითხვას, ბატონო ლაშა, რაში იხარჯება დღეს დასავლეთის ფული? არის ეს უკრაინის დახმარება მხოლოდ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება დიდხანს გაუწიოს რუსეთს წინააღმდეგობა თუ დაამარცხოს რუსეთი?
აი, ცოტათი ეს არის პრობლემური საკითხი. აქ მეტი შეიძლება რამდენიმე სცენარი განვიხილოთ. მომენტი არის ის, რომ რუსეთის ესეთი ჩემი თვალთახედვით, რუსეთის ასეთი ერთი დაკვეთ დამარცხება საფრთხეების შემცველი არის. აი იმიტომ ხშირ შემთხვევაში ნეგატიურა ის ვთქვათ კუთხით, რომ მივდივარ შეფასების ნაწილში, რა თქმა უნდა, ნეგატიურ დასავლეთის აქმედების ნეგატიურ შეფასებას როდესაც ვახდენ, მათი მისი გამართლების ერთ-ერთი რაც არის, ის არის, რომ შეიძლება ძალიან დიდი რაოდენობით იარაღი მიაწოდონ, მაგალითად ძალიან დიდად მეტად დაწინაურდეს უკრაინული ძალები, უპირატესობა გაიზარდოს შეიარაღებაში, მაგრამ ჩვენ უნდა დაგავიწყოს მეორე ფაქტორი, რუსეთი ფლობს ბირთვულ იარაღს და რუსეთი არის და მისი ლიდერშიპი ეგრეთ წოდებული არის არაპროგნოზირებადი, აბსოლუტურად სამხედრო სამხედროისევე პოლიტიკური ლიდერშიპი არის აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი. განსაკუთრებით საუბარი რაღაც პირთაბის ბირთვულ ბომბის ის იქარი უამრავი სხვა საშუალება, რომ ეგრეთ წოდებული ბინძური ბჭყალებში აფეთქებებით დააფუჭოს ასე ვთქვათ და დააზიანოს გარემო და მოსახლეობა. და ამაზე არაერთხელ იყო საფრთხეები გამოთქმული თავის დროზე, როდესაც ისინი აკონტროლებდნენ მაგალითად ატომურ ელექტროსადგურებს და ჩვენ ნახეთ კახოვკის დამბასთან კავშირი დაგააკეთეს, ხომ მსოფლიოში, ანუ ევროპაში ყველაზე დიდი ეკოლოგიური კატასტროფა მოახდინეს, როდესაც ეს დამბა აფეთქეს. ამით მიუნიშნეს ფაქტობრივად, რომ მოკლედ თუ იქნება ისეთი ძალიან კუთხეში მიმწყდება, ისინი დაუშვათ არ დაიხევენ უკან არაფერს. ეს არის სახელმწიფო, რომელსაც მართავს აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი და ვიცი ცოტა შიზოფრენიკი.
აქედან გამომდინარე დაგისვამთ კითხვას ბატონ ლაშა, ამ პირობებში უკრაინის წინააღმდეგობა არ შეიძლება, როგორც ექსპერტები ამბობენ, გაგრძელდეს დიდხანს, დახლობით 2-3 თვეს თუ გაუძლებს. ანუ ეს რისთვის ხდება? თუ კი არ მოხდა იარაღის დროულად მიწოდება, ფაქტია, რომ ბრძოლა უკრაინის დამარცხებით დასრულდება. ამ შემთხვევაში
არ ვიცი მე რომელი ექსპერტი საუბრობს, მაგრამ მე ასე არ ვფიქრობ. დასავლეთი არ დაუშვებს უკრაინის უბრალოდ კიდევ ერთხელ ამბობა ესეთი დამარცხებას, ამ უიარაღოდ დამარცხებას. ეს იქნება ნამდვილად ძალიან დიდი დანაშაული დასავლეთისა, ზოგადად ცივილური საზოგადოების. მე ვფიქრობ კიდევ ერთხელ ჩემი გადასახედიდან, ომის დამთავრების სცენარი როგორ ჩანს არის სიმბიოზი რუსეთის როგორც გამოფიტვის
პოლიტიკა
და მეორე ეს არის ამ გამოფიტვის ფონზე არა მხოლოდ საბრძოლო ველზე დამარცხება, არამედ პარალელურად რუსეთის შიგნით პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ დაწყება რაღაცა დიდი მოძრაობისა, რომელიც ну а фасабол ჯამში ფიქრობ, რომ აი ხა ნავალნის მკვლელობა ხომ შემთხვევითი არ იყო, ნახეთ რუსეთში მოდის არჩევნები, ამ არჩევნების
რუსეთში, მაგრამ ნავალნის მკვლელობა რა გავლენას მოახდენს საპრეზიდენტო არჩევნებზე? ბატონ ლაშა, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
მე ვფიქრობ ცოცხალი ნავალნი უფრო მოახდენდა გავლენას არჩევნებზე და საარჩევნო პროცესებზე და ამიტომ სწორედ ხა ნავალნის კლებობა ადრე შეიძლება ხო თავისუფლად და ასე შეიძლება და თავი არ გამოიაშკარავდნენ, მაგრამ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ და პლუს ამას ომში მყოფი ქვეყანა, რომელიც აგრესიას აწარმოებს, იმისათვის ნავალნი და კიდემ მსგავსი გამოკვეთილი ავტორიტეტული ლიდერები პუტინის რეჟიმის შიდა ასე ვთქვათ პოლიტიკურად დიდი საფრთხეები იქნებოდა იმ საგარეო პოლიტიკურ პრობლემებთან ერთად. ანუ იმ სცენარის ხელის შეშლის კონტრნაბიჯი არის, რომელიც ზოგადად არსებობს დასავლეთში, ხო? აი ერთის მხრივ უკრაინაში გამოფიტვის ომი და მეორეს მხრივ ესე იგი არის ვთქვათ შიდა პოლიტიკური პროცესების ვთქვათ მის წინააღმდეგ მიმართვა, რომ პუტინის საბოლოო ჯამში მოხდეს პუტინის განეიტრალება.
გამოფიტვაზე როდესაც საუბრობთ ბატონ ლაშა, რა გავლენა მოახდინა სანქციებმა, რომელიც რუსეთს დაუწესდა და აი ბოლო პერიოდში აი მე-13 პაკეტიც დაამტკიცა დასავლეთმა, აი რა შედეგი გამოიღო ამან?
კი ბატონო, ყველა სანქცია მიმართულია გამოფიტვისკენ, ყველა სანქცია მიმართულია წყაროს გადაკეტვისკენ, მაგრამ ეხლა ჩვენ ეხლა ვხედავთ, რომ რუსეთი მეტნაკლებად ახერხებს და ამაში ბევრმა სხვა კანონზომიერებმა ითამაშა. ხა ფაქტია, როდესაც მანამდე გარედან შემოდიოდა უფრო იაფი ნედლეული და საბრძოლო მასალა და შიდა წარმოება დაივიწყეს, ეხლა ფაქტობრივად შიდა წარმოება აღადგინეს, მაგრამ აქაც არ უნდა გქონდეს იმის ილუზია, რომ ის ომისათვის თვითკმარი არის და აწარმოებს თავის ესე ვთქვათ მისთვის საჭირო. ეხლა დღესაც არის დამოკიდებული ჩრდილოეთ კორეაზე და თავის დროზე კომუნიზმის ციბიობის პერიოდში მისთვის გადაცემული უამრავი რაოდენობით იარაღი, რომელიც იგინახებოდა და კონსერვებული იყო, ეხლა უკან ფაქტობრიად შემოდის და კიმ ჩენ ინთან აქვს ესეთი რომანი, პოლიტიკური რომანი, ხო, ავტომობილიც კი აჩუქა და ამით აჩვენა რომ რაღაცა
ფაქტია, რომ ავტოკრატიული სახელმწიფოების ლიდერების გაერთიანება შეუწყო ამ კონფლიქტმა, ალბათ ბატონო ლაშა.
რა თქმა უნდა, ბელგრადში შეცვალა მსოფლიო პოლიტიკური ურთიერთობებში ეს ლიბერალური დამოკიდებულება ფაქტობრივად პრაგმატული და რეალისტური მიდგომებით ჩანს.
საინტერესო არის რამდენად პრაგმატული აღმოჩნდა დასავლეთი აი ამ კონფლიქტთან მიმართებაში საბოლოო ჯამში, მაინც კრიზისი სწორედ მათი პოლიტიკის შედეგია ფრონტის ხაზზე, ბატონო ლაშა. ერთი რამ ცხადია, დროულად არმიწოდების შემთხვევაში რამდენ ხანს გაუძლებს უკრაინა, აი ეს არის მთავარი კითხვა, რომელიც დღეს ისმის და გარკვეული ნიჰილისტური განწყობა შეიძლება შექმნას კონფლიქტში მყოფ
ქვეყნებს. ფიქრობ, მე ჩემი პოზიტიური, ნუ მე უფრო პოზიტიურად ვარ განწყობილი, კიდევ ერთხელ ხას ვუსვამ, რომ დაგრაფეს ჩემ პოზიტივი ამოდის ბუნებრივია, სხვადასხვა წყაროებიდან ჩვენ ხედავთ სხვადასხვა ისეთ მოვლენების კორელაციას ვახდენთ თავისთავად, იქ არის განცხადებები თუ ფაქტები თუ ასე შემდეგ დასავლეთის მხრიდან, ხო, ზოგ შემთხვევაში საუბარია იარაღის, ზოგ შემთხვევაში დაფინანსების გზა. მე ვფიქრობ, რომ უკრაინა არც ისე პასაპანიკო პანიკური ვითარება არის, მე ვფიქრობ, და ისეთი ტრაგიკული ვითარება ამ წუთას შესაძლოა ეს პოლიტიკური მიზნებისთვისაც იყოს განსაკუთრების გავსი სიტუაციის შექმნა, იმიტომ რომ დიდი გადაწყვეტილებებისთვის არის ეს საჭირო, ამიტომ მოდი დაველოდოთ ჯობია მოვლენებს, ვიდრე გამოვიტანს დასკვნას.
ეს ალბათ გაზაფხულზე ყველაზე უკეთ გამოჩნდება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლაშა.
ეს საბრძოლო მოქმედებების დაწყების პერიოდი იქნება და აქ შეიძლება ვნახოთ ძალიან ბევრი სიახლე, ამიტომ შეიძლება შემდეგ ვილაპარაკოთ და დავასკვნათ როგორი იყო რეალურად დასავლეთის პოლიტიკა.
ძალიან დიდი მადლობა ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის 2 წლის თავზე, როცა ფრონტის ხაზი თითქმის არ იცვლება და უკრაინა საბრძოლო მასალების მწვავე დეფიციტს უჩივის, დასავლელი პარტნიორები ახლებური და მეტი დახმარების საჭიროებაზე სჯელობენ. ჩვენ შემოგვიერთდა ექსპერტი ხათუნ ალაგაზიძე, რეჟისორი მატყობინებს, რომ ამ ეტაპზე კომუნიკაცია ჭირს. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ექსპერტი და შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მანამდე შეგახსენებთ დენაციფიკაცია, დემილიტარიზაციის სახელწოდებით ცნობილი სპეცოპერაცია, რომელიც მოსკოვმა კიევის წინააღმდეგ 2 წლის წინ დაიწყო და მოკლე ვადებში უკრაინის დამარცხებით უნდა დასრულებულიყო, დღემდე გრძელდება. ამ დაპირისპირების სისასტიკე უკრაინის ბევრი ქალაქის მაცხოვრებელმა საკუთარ თავზე გამოცადა. აი ჩვენ გვახსოვს ბუჩას ხოცვა, ჟლეტა, მარიუპოლის დაცემა, ბახმუტისათვის ბრძოლა იყო უკრაინის წარმატებებით, ჩაიძირა რუსული შავი ზღვის ფლოტის ფლაგმანი კრეისერი მოსკვა, ხერსონიდან და ხარკოვიდან უკან დაიხია მტერმა, აფეთქება იყო ყირიმის ხიდსა და კრემლის თავზე, კონტრშეტევა, კონფლიქტის შედეგია 2022 წლის სექტემბერში ჩატარებული რეფერენდუმი, რუსეთის ხელისუფლებამ უკრაინის ზაპოროჟიეს, ხერსონის, დონეცკის და ლუჰანსკის ოლქები რუსეთს დაუქვემდებარა. მართალია მას თანამედროვე მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა დღემდე არ აღიარებს, მაგრამ ფაქტი აი ასეთია. უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის 2 წლის თავზე, როცა ფრონტის ხაზზე თითქმის არ იცვლება ძირეულად არაფერი და უკრაინა საბრძოლო მასალების მწვავე დეფიციტს უჩივის, დასავლელი პარტნიორები ახლებური და მეტი დახმარების საჭიროებაზე მსჯელობენ. სამწუხარო ჩვენ ცდილობთ დაუკავშირდეთ ექსპერტ ხათუნ ალაგაზიძეს, თუმცა სამწუხაროდ ეს კომუნიკაცია ვერ შედგა ამ დრომდე. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენ უკრაინის დაწყებიდან 2 წლის თავზე უკრაინაში განვითარებული მოვლენების შესახებ საუბრობდით. აა სამწუხაროდ ვერ შედგა ჩვენი დღევანდელი შეთანხმებული ინტერვიუ ხათუნა ლაგაზიძესთან. მე იძულებული ვარ დაგემშვიდობო ძვირფასო რადიო მსმენელებო და შეგახსენებ თქვენ უსმენდით გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი. რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.